Είναι η ζωντανή εκπομπή του τρίτου προγράμματος και πιο ζωντανή δεν γίνεται, οδηγός ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη. Στην κονσόλα του ήχου και σήμερα ο αγαπητότατος Σπύρος Ηλιάδης. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Λοιπόν, πριν από λίγες μέρες με παίρνει τηλέφωνο ο γιος μου από την Αγγλία. Μου λέει, πατέρα, καταλαβαίνετε ούτε σεβασμό τα παιδιά σήμερα, ρε πατέρα, και πού να τολμούσα εγώ να το πω αυτό το πράγμα στον πατέρα μου, αλλά εν πάση περιπτώσει, ρε πατέρα μου λέει. Είναι ένας τύπος λίγο τρελούτσικος μου φαίνεται, αλλά δεν φαίνεται και πολύ τρελός, γιατί παίζει πάρα πολύ ωραία τσέλο. Crazy τσέλο τον λένε. Α, του λέω, περίμενε, θα σου τον έχω στην εκπομπή. Ο Αλέξανδρος Μποτίνης είναι εδώ μαζί μας, ο υπέροχος αυτός τσελίστας από τη Συμφωνική της ΕΡΤ, από την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα. Αλέξανδρε, καλώς όρισες.
Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι μαζί σας. Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
Η αλήθεια είναι πως δεν περίμενα να είσαι τόσο τυπικός. Περίμενα να πεις τίποτα, ας πούμε, λίγο
να τραγουδήσω.
Να χαιρετήσεις τραγουδώντας ή κάτι.
Όπως είπε και εσύ πριν, είμαι ένας κανονικός σοβαρός άνθρωπος και μουσικός.
Ναι, είναι αλήθεια.
Τα τρελά τα κάνω στην τέχνη μου.
Ωραία, θα ξεκινήσουμε αμέσως. Και η εκπομπή μας σήμερα θα είναι λίγο πιο χαλαρή, γιατί δεν επιτρέπεται εσύ να είσαι σοβαροφανής. Αλλά και εγώ δεν είμαι.
Λοιπόν,
και το προχωράμε έτσι κανονικότατα.
Φύγαμε.
Μήλο μου κόκκινο λοιπόν, μέσα σε μια βάρκα. Και εκεί που περιμένεις να ακούς το τραγούδι μέσα αυτή τη βάρκα, είμαι τώρα μοναχή, ακούς το μήλο μου κόκκινο. Πέντε τσέλα, ένας τσελίστας που έπαιξε και τα πέντε τσέλα μαζί. Και αυτός λέγεται Αλέξανδρος Μποτίνης και τον έχουμε εδώ μαζί μας ζωντανά στο στούντιο του τρίτου προγράμματος. Αλέξανδρε, είσαι από μια μουσική οικογένεια.
Ναι.
Τι κάνατε εκεί πέρα μέσα στο σπίτι?
Μουσική. Ο πατέρας μου είναι μαέστρος και η μητέρα μου είναι πιανίστρια. Και όλα τα παιδιά, όλοι οι γη και οι τρεις είμαστε μουσικοί. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, η αλήθεια είναι ότι παίζω πάντα μουσική. Έβαλα κάποιο όργανο.
Ξεκίνησες κατευθείαν με τσέλο?
Όχι, δεν ξεκίνησα με κατευθείαν με τσέλο. Ξεκίνησα με πιάνο. Μετά έκανα βιολί, κρουστά, κιθάρα. Και τελευταίο επέλεξα το βιολοντσέλο όταν ήμουν 11 χρονών. Ήταν το τελευταίο όργανο που επέλεξα να αλλάξω, ας πούμε, να δοκιμάσω.
Και έμεινες εκεί.
Και έμεινα εκεί, η αλήθεια είναι.
Και έμενε στην Πάτρα.
Και έμενα στην Πάτρα, εκεί μεγάλωσα και εκεί σπούδασα, ήταν οι αρχικές μου σπουδές στη μουσική.
Οι γονείς σου ήταν τόσο αυστηροί όσο απαιτεί η ρώσικη παραδοσιακή εκπαίδευση? παραδοσιακή εντός εισαγωγικών.
Αυτό τώρα είναι δύσκολο να το απαντήσω.
Γιατί δεν ξέρεις τους άλλους πώς κάνουν.
Εντάξει, δεν ήταν πάρα πολύ αυστηρή, αλλά πάντα υπήρχε μελέτη στο σπίτι. Δηλαδή μια καθημερινή μελέτη πάντα υπήρχε.
Ακουγόταν από κάποιο δωμάτιο κάποιος να παίζει κάποιο όργανο.
Ακουγόταν από κάποιο δωμάτιο κάθε φορά κάποιο όργανο. Και πολλές φορές ακουγόντουσαν ταυτόχρονα όργανα να παίζουν σε κάθε
όπως διαφορετικό
δωμάτιο.
Όπως γίνεται σε ένα ορδείο, ναι, κανονικά. Λοιπόν, από ό,τι έχω καταλάβει και από την πορεία σου, εκτός το ότι είσαι ένας βαθιά μελετημένος μουσικός, έτσι από αυτούς τους προλετάριους διανοητικής εργασίας, τους εργαζόμενους του δοξαριού, όπως θα έλεγε ο Ηλιά Ήλφ και Γευγένη Πετρόφ στο Δβινάτσα Τστούλγεφ στις 12 καρέκλες, που έχει μια καταπληκτική ατάκα εκεί, όταν κυρίες και κύριοι στις αρχές του δεκαετίας του 20 η λογοκρισία δεν ήταν τόσο έντονη στην άρτια φιχθήσα Σοβιετική Ένωση. Υπήρχαν δύο συγγραφείς, ο Ηλιά Ήλφ και ο Γευγένη Πετρόφ, οι οποίοι έγραψαν δύο καταπληκτικά βιβλία. Τον Χρυσό Κόκορα, Ζαλατό επί του Σοκ, σωστά.
Ακριβώς.
Και τον Δβινάτσα Τστούλγεφ, τους 12 καρέκλες, που ένα έργο με το ελληνικό έχει γυριστεί, που έχουν βάλει ένα θησαυρό μέσα σε μια από τις 12 καρέκλες και ψάχνουν να τον βρουν. Εκεί λοιπόν οι ατάκες είναι καταπληκτικές και μια από αυτές είναι αυτός ο προλετάριος διανοητικής εργασίας και ο εργαζόμενος του φαγκότου ή του όμπουε που βγαίνει στην παρέλαση με τη φιλαρμονική. Έτσι και εσύ, εργαζόμενος του δοξαριού.
Ακριβώς,
και του τσέλου. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Θέλω να μου το πεις στην καθημερινότητα. Δηλαδή, όταν σηκώνεται ένας μουσικός τσελίστας που πρέπει να πάει να παίξει στην ορχήστρα, τι πρέπει να κάνει?
Λοιπόν, θα σου πω ακριβώς. Κοίταξε, καταρχάς είναι μεν δουλειά. Πηγαίνεις στη δουλειά κάθε μέρα, αισθάνεσαι ότι πρέπει να κάνεις κάτι το οποίο είναι εργασία. Γιατί επαναλαμβάνεις συνέχεια το ίδιο παίξιμο, έχεις ένα μαέστρο που σου δίνει συνέχεια οδηγίες.
Κουνάει συνέχεια τα χέρια του.
Είσαι μέσα σε ένα σύνολο από 50, 60, 80, 70, 120 ανθρώπων, οι οποίοι πρέπει να παίξουν μαζί κάτι, να συντονιστούν και να συγχρονιστούν, οπότε απαιτεί αυτό πολύ συγκέντρωση. Φρέσκο μυαλό, συγκέντρωση, εμπειρία, εννοείται, δεν το συζητάω. Δηλαδή, εγώ είμαι τώρα 12 χρόνια μέσα στην ορχήστρα και ακόμα βλέπω ότι συνέχεια μαθαίνω και συνέχεια αναπτύσσομαι. Αλλά ήθελα να πω ότι φτάνει πάντα η στιγμή της συναυλίας. Και όταν φτάνει η στιγμή της συναυλίας, εκεί το ξεχνάς ότι είναι εργασία. Εγώ τουλάχιστον το ξεχνάω. Βγαίνω στη σκηνή και κάθε φορά αυτό σκέφτομαι, ότι αυτή τη στιγμή παίζω και πραγματικά το χαίρομαι. Δεν το βλέπω σαν εργασία. Σβήνουν όλα. Είναι φανταστικό αυτό το συναίσθημα. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Είναι τέλειο, είναι φανταστικό. Εκεί εκτιμώ πραγματικά το ότι είμαι μουσικός, ας πούμε.
Και δουλεύεις σκληρά, όχι μόνο.
Μιας και η εκπομπή λέγεται Οδηγός Ορχήστρας για νέους, θα ήθελα να παροτρύνω κάθε νέο να κάνει μουσική και να ζήσει τέτοιες εμπειρίες πάνω στη σκηνή.
Μουσική ποιή και εργάζου, αγαπητέ νέε, και εμείς θα συνεχίσουμε τώρα να παίζουμε μια στο παραδοσιακό, μία στο κλασικό, μία στο πολύ έτσι μοντέρνο, αλλά πάντα ψαγμένο. Schubert, Städchen.
Thank you.
Πώς γίνεται μερικές φορές να κατεβαίνει ο Θεός ή στέλνει άγγελο με τις μελωδίες και να τις βάζει μέσα στο μυαλό του συνθέτη. Έτσι έγραψε αυτό το κομμάτι Στέτχεν ο Φραντς Σούμπερτ, και το ακούσαμε από τον Αλέξανδρο Μποτίνη που τον έχουμε εδώ ζωντανά στο στούντιο του Τρίτου, ενώ ο Μίσλαφ Ρέζιτς, ο Κροάτης αυτός υπέροχος κιθαρίστας, τι ωραίος ήχος Αλέξανδρο.
Ναι, καταπληκτικός ήχος και τέριαξε πάρα πολύ.
Ο ήχος σας στο και κομμάτι, στο παίξιμό σας, ναι.
Ναι, γιατί εντάξει, το αυθεντικό είναι για φωνή και πιάνο και ήταν η ιδέα και του Μίσλαβ όταν σκεφτήκαμε να κάνουμε κάτι μαζί. Σκέφτηκε να παίξουμε αυτό, να ηχογραφήσουμε Σούμπερτ και είχε αυτή την ιδέα και τέριαξε πάρα πολύ. Τέριαξε πάρα πολύ η κιθάρα με το βιολοντσέλο. Και να πούμε ότι είναι και η πρώτη φορά που ακούγεται
αυτή η ηχογράφηση,
από εμάς αυτή η ηχογράφηση τώρα. Διότι δεν την έχω κυκλοφορήσει ακόμα.
Θα είναι και βίντεο μαζί.
Θα είναι και βίντεο, ναι. Συνήθως αυτό κάνω και τα βίντεο. Και αυτή τη στιγμή έχουμε γυρίσει το βίντεο, έχει γυριστεί και είμαστε στο μοντάζ. Οπότε ήταν και μια πρώτη
πανελλήνια. Αλέξανδρε, κοστίζουν αυτά τα βίντεο, έτσι δεν είναι?
Κοστίζουν, ναι, εξαρτάται από το πόσο πολύ παραγωγή θα είναι. Εντάξει, εγώ τώρα έχω βρει πλέον έναν τρόπο που λειτουργώ, που είναι προσπαθώ ναι, να το κάνω όσο πιο σύντομα γίνεται, γιατί η ζωή τώρα με δύο παιδιά και ορχήστρα και συναυλίες δεν είναι και πολύ εύκολη. Ταυτόχρονα να κάνεις και το χόμπι σου και να πηγαίνεις και να ταξιδεύεις από εδώ και από εκεί και να κάνεις γυρίσματα. Οπότε έχω ελαττώσει το κόστος όσο περισσότερο μπορώ. Αυτό.
Δεν είναι, είναι δύσκολα πάντως σε γυρίσματα αυτά τα οποία έχεις κάνει, και αυτή η όμορφη τρέλα της παρουσίασης των πιο απίστευτων ακουσμάτων είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Και να επανέλθουμε στην τρέλα μας.
Να επανέλθουμε.
Παιδιά της Αμαρίνας. Τι έγινε εδώ?
Λοιπόν, τα παιδιά της Αμαρίνας δεν είναι τρελό βίντεο. Τα παιδιά της Αμαρίνας είναι ήρεμο βίντεο. Σε στενοχώρησε και είναι στενοχωρητικό βίντεο.
Α, ναι, βέβαια, αφού είναι τα παιδιά της Αμαρίνας.
Γιατί είναι το τραγούδι «Τα παιδιά της Αμαρίνας». Αυτό το είχα ηχογραφήσει για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και το είχα βιντεοσκοπήσει μπροστά από τα τείχη του Μεσολογγίου, διότι στην έξοδο το 1826 οι πρώτοι μαχητές ήταν Σαμαρινέοι που βγήκαν από Μεσολόγγι.
Αυτά είναι τα παιδιά της Σαμαρίνας.
Αυτά είναι τα παιδιά της Σαμαρίνας. Και αυτοί σκοτώθηκαν, αυτοί που βγήκαν στην έξοδο. Και πρώτοι, και όσοι μείνανε, που ήταν τώρα δεν θυμάμαι πόσοι ακριβώς.
Ελάχιστα, κάτι 100.
Ήταν λίγοι. Και αυτοί που πεθαίνανε εκείνη τη στιγμή, οι αρχηγοί τους είπανε, σαν πάτε στη Σαμαρίνα, πείτε στις γυναίκες μας ότι. Πείτε στις μανάδες μας ότι δεν πεθάναμε. Απλώς βρήκαμε μια γυναίκα και παντρευτήκαμε. Και αυτό λέει το τραγούδι. Mm-hmm. Είναι σαν ένα μυρολόι. Καταλάβατε, και εγώ γι' αυτό είπα ότι είναι συναχωρητικό το τραγούδι.
Ας τα ακούσουμε λοιπόν.
Ναι, βεβαίως.
Από τον Αλέξανδρο Μποτίνη στο βιολοντσέλο. Thank you. τα παιδιά της Σαμαρίνας από σόλο τσέλο. Ο Αλέξανδρος Μποτίνης ήταν ο σολίστ και τον έχουμε εδώ ζωντανά στο στούντιο του Τρίτου. Αυτό το όργανο πραγματικά καταλαβαίνω γιατί έμεινε σε αυτό και δεν πήγες πουθενά αλλού. Δηλαδή πιστεύω ότι είναι το ωραιότερο όργανο και ο ωραιότερος ήχος που υπάρχει από τα δυτικοευρωπαϊκά όργανα.
Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω. Ο ήχος του είναι εξαιρετικός.
Είναι η ανδρική ανθρώπινη φωνή σε όλη την έκταση.
Μπράβο.
Ίσως και προς τα πάνω και προς τα κάτω όπου θα μπορούσε να υπάρχει ακόμα και αν δεν υπάρχει.
Ναι. Και έχει και μεγάλη έκταση σε το βιολοντσέλο. Δηλαδή το κάτω το ντο κατεβαίνει χαμηλά και ανεβαίνει πολύ ψηλά. Δηλαδή καλύπτει 5 οκτάβες.
5 οκτάβες ναι, είναι έτσι.
Ναι.
Είναι από τα λίγα όργανα που έχουν τόσο πολύ μεγάλη έκταση. Mm. Η εξέλιξη του οργάνου είναι τρομακτική τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή πιστεύω ότι από...
Ξέρεις τι σημαίνει βιολοντσέλο. Βγαίνει από τη λέξη βιολώνε.
Α, το βιολώνε, το αναγεννησιακό.
Που ήταν το κοντραμπάσο παλιά.
Αχα.
Το βιολώνε.
Και το τσέλο.
Και το τσέλο είναι η λέξη μικρό. Οπότε είχαν πει, βασικά κοίτα, το βιόλο είναι το βιολί. Το βιολώνε είναι το μεγάλο βιολί.
Αχα.
Που είναι το κοντραμπάσο.
Μάλιστα.
Και είπανε βιολώνε, τσέλο που είναι μικρό. Οπότε στην ουσία είναι
σαν
υποκοριστικό. Το μεγάλο βιολί.
Το μικρό, μικρό μεγάλο
το
βιολί.
Το μικρό μεγάλο βιολί. Είναι φοβερό.
Πολύ ωραίο. Λοιπόν, θα ήθελα να ακούσουμε ακόμα ένα έτσι θρηνητικό πράγμα για να προσέξουμε ακόμα περισσότερο αυτή την καταπληκτική ικανότητα που έχει το τσέλο με το δοξάρι να παράγει τις υπέροχες αυτές χρωματικές, όχι με την έννοια της χρωματικότητας των χρωματικών διαστημάτων, αλλά των nuance που θα λέγανε στα γαλλικά. Mm. Όλες αυτές αποχρώσεις. Έτσι. John Tavener, τι είναι αυτό το έργο?
Αυτό είναι ο θρήνος. Ο Τάβενερ έχει πει ότι έχει δύο εξηγήσεις. Ο θρήνος είναι ο θρήνος της Παναγίας
μπροστά στο Σταυρό,
μπροστά στον Επιτάφιο. Και υπάρχει και ο θρήνος, η παραδοσιακή του έννοια, που είναι ένας που θρηνεί το θάνατο κάποιου κοντινού πρόσωπου σε ένα δωμάτιο. Και το έχει συνθέσει, το έχει αφιερώσει στο Στίβεν Ίσελις. Και αυτός το εκτέλεσε, το έπαιξε πάρα πολύ φοβερά, ας πούμε, και το έκανε διάσημο. Και εγώ το είχα, η αλήθεια είναι ότι μου ζητήθηκε να το παίξω στο πρώτο φεστιβάλ λατρευτικής μουσικής που έγινε από τη λυρική σκηνή,
στην
Πλάκα που είχε γίνει. Και μιας και το έπαιζα και το είχα έτοιμο, το ηχογράφησα κιόλας. Και το γύρισμα έγινε και μέσα σε μια εκκλησία. Ήταν φοβερό.
Αλέξανδρος Μποτίνης, θρήνος του John Tavener.
Thank you.
Ένα καταπληκτικό πράγμα, τι να πω. Αλλά πόσο δύσκολο είναι τελικά να κρατήσεις σταθερό το δοξάρι τόσο αργά?
Είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν φαίνεται και δεν ακούγεται, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Και μερικές φορές τα πολύ εύκολα, αυτά που φαίνονται εύκολα είναι τα πιο δύσκολα. Το δοξάρι, ας πούμε, πρέπει να το, σε αυτό το κομμάτι πρέπει να το τραβήξεις πολύ αργά, να ακουστεί συνεχόμενος ο ήχος χωρίς να τρέμει το δοξάρι και να έχει και την εκφραστικότητα. Γιατί αυτό είναι ο σκοπός της μουσικής. Να παίξεις νότες, μία νότα, και να κάνεις τον ακροατή σου να ανατριχιάσει. Όχι να παίξεις τέλεια, όπως έλεγε και ο Γιωγιωμά, που είναι...
Ο τέλειος.
Ο τέλειος. Έλεγε, είμαι σε μια συναυλία, τα παίζω όλα τέλεια και σε κάποια στιγμή συνειδητοποιώ ότι βαριέμαι τη ζωή μου. Και από εκεί, λέει, αποφάσισα να ασχοληθώ με την ανθρώπινη πλευρά, με της ψυχής και με τη μουσική, και όχι με το να το κάνω όσο πιο τέλεια γίνεται. Αυτό είναι συγκινητικό, και αυτό πιστεύω ότι είναι και ο σκοπός της μουσικής, είναι να κάνει τον άλλον να ανατριχιάσει. Γιατί έχουμε το πάρε δώσε. Με τον ακροατή.
Με τον ακροατή. Δεν γίνεται. Όποιος νομίζει ότι πεις για τον εαυτό του,
να
μην βγαίνει να παίξει. Το επόμενο κομμάτι το έπαιζε ο Πάμπλο Καζάλς. Πάου Καζάλς, ξέρω εγώ, εν πάση περιπτώσει. Είναι ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι.
Παραδοσιακό Χριστουγεννιάτικο.
Παραδοσιακό, της Καταλωνίας. Μάλιστα έγινε πασίγνωστο, γιατί ο Καζάλης το έπαιζε μετά το 1939 που έφυγε από την Ισπανία και εξορίστηκε, το έπαιζε πριν από να ξεκινήσει κάθε συναυλία του. Και έτσι έγινε πάρα πολύ γνωστό.
Και θυμάμαι, συγγνώμη που σου διακόπτω, σε ένα χαρακτηριστικό λόγο που έλεγε ότι το παίζω για να φέρει ειρήνη αυτό το κομμάτι. Και έχει και ένα, επειδή λέγεται το τραγούδι των πουλιών, λέει «Sing like the birds», ας πούμε, και έλεγε ότι θέλω να έρθει η ειρήνη.
Τι πράγματα έχει πει αυτός ο άνθρωπος?
Αυτή η ευχή
έτσι.
ακόμα την κάνουμε όλοι, νομίζω, αυτή την ευχή. Δηλαδή είναι συνεχόμενη, αιώνια ευχή.
Ο Πάμπλο Καζάλς ήταν ο πρώτος νεότερος που θα μπορούσε να θεωρηθεί ντίβα του βιολοντζέλου, σωστά?
Ναι, και το περίεργο είναι ότι οι σουίτες του Μπαχ, ας πούμε, που αυτός τις έκανε διάσημες, mm-hmm. που είναι πλέον η βίβλος για κάθε βιολοντζελίστα, πώς δεν ήταν τόσο γνωστές παλιά, ας πούμε, και τις έκανε γνωστές ο Πάμπλο Καζάλς που τις έπαιζε συνέχεια, κάθε μέρα έπαιζε... Από μία σουίτα και την 7η μέρα, που είναι επειδή είναι 7 μέρες, επειδή είναι 6 σουίτες, την 7η μέρα επαναλάμβανε την 6η που είναι και η πιο δύσκολη σουίτα.
Και δεν είχε day off. Ρεπό δεν έχει σε αυτές τις περίπτωσες. Πραγματικά μου λέγει ο δάσκαλός μου, ο συγχωρεμένος Αναστάσιος Κυπρέος, που ήταν τσελίστας και τρομπονίστας. Και μου λέγει ότι όταν ήρθε ο Καζάλης εδώ στην Ελλάδα, πήγαν και τον βρήκαν και τον ρώτησαν πώς μελετάς. Και απάντησε, όταν ξυπνάω το πρωί, το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να παίξω Μπαχ σαν μια προσευχή προς το Θεό. Μετά όλα τα άλλα. Το τραγούδι των πουλιών, πάω Καζάλης. ήταν το τραγούδι του Μπουλιών. Του παραδοσιακό βέβαια, όπως το έκανε ο Παύλο Καζάλς. Mm-hmm. Αλέξανδρε Μποτίνη, που έπαιξες σε αυτό το, την υπέροχη εκτέλεση, θα ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Ήδη με έναν τρόπο οι ηχογραφήσεις του Παύλο Καζάλς φαίνονται απειρχαιωμένες και ερμηνευτικά. Κάνω λάθος?
Όχι, όχι, δεν κάνεις λάθος.
Δηλαδή, εντάξει, με όλο το σεβασμό βέβαια σε μια ιστορία, γιατί είναι ο πρώτος που τις φέρνει αυτές τις ηχογραφήσεις, ο οποίος έτρεμε κάθε φορά που ήταν να βγει να παίξει, είχε τρομερό τρακ.
Ναι, εντάξει, και η τεχνολογία τότε ήταν διαφορετική.
Ήταν μια και έξω.
Ήταν μια και έξω. Αλλά εντάξει, και η ερμηνεία αλλάζει με τους καιρούς. Δηλαδή...
Ακούς τώρα τον Μίσα Μαϊσκή, δεν ξέρω, τρελαίνομαι κανονικότατα,
ναι,
τον ακούω.
Και υπάρχουν και άλλοι πιο νέοι που παίζουν ακόμα πιο διαφορετικά και πιο με άλλο στυλ, ας πούμε. Οπότε η ερμηνεία δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι υποκειμενικό. Δεν
μπορεί να πει αντικειμενικό, αλλά και κάτω από συγκεκριμένες ιστορικο-κοινωνικο-οικονομικο-πολιτικο-θρησκευτικές συνθήκες.
Όχι, ξαναπέστε αυτό.
Ιστορικο-κοινωνικο-οικονομικο-πολιτικο-θρησκευτικές συνθήκες.
Ακριβώς.
Νομίζω, ναι.
Ναι. Και υπάρχουν πάρα πολλοί λάτρεις όμως των παλιών ερμηνεών. Και εγώ είμαι. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις. Μπορείς να βάλεις μια σουίτα του Μπαχ από τον Καζάλς και να βρεις κάποια πράγματα τα οποία είναι εξαιρετικά. Mm. Δεν είναι ανάγκη να σου αρέσει όλη η εκτέλεση.
Εγώ λοιπόν αυτό που θεωρώ αξεπέραστο είναι οι σονάτες του Μπαχ για βιολί από το Γεχούντι Μενουχίν. Γραμμένη στο 38-39.
Μπράβο, είδες.
Αυτό το θεωρώ ξεπέραστο.
Πέφτει στο παράδειγμα.
Δηλαδή μέχρι σήμερα.
Αυτό.
Ενώ άλλα πράγματα μπορούν να ξεπερνούνται.
Ακριβώς.
Να ακούσουμε τώρα του Βοτανικού το Μάγκα.
Να τον ακούσουμε.
Δηλαδή τι έχει κάνει εδώ πέρα.
Μήπως έχει και κάτι άλλο μαζί με του Βοτανικού το Μάγκα.
Να μην το πούμε, να δούμε αν θα το καταλάβει ο κόσμος. Περιμένουμε στο τηλέφωνο εδώ πέρα. Όποιος καταφέρει θα μπορεί να το βλέπει free, ναι. Το Crazy, όχι Horse.
Ούτως ή άλλως free είναι. Όποιος το μαντέψει να...
θα το κερδίσει. Δύο ρούμπους. Λοιπόν, ο Βοτανικού ο Μάγκας, Αλέξανδρος Μποτίνης, σε 5 τσέλα.
Thank you.
Τους δύο ρούμπους λοιπόν κέρδισε πρώτος ο Σπύρος Ηλιάδης, ο οποίος ανακάλυψε ότι εκτός από του Βοτανικού το Μάγκα ήταν και το New York, New York.
Και
εδώ να πούμε αυτός ο καταπληκτικός ρυθμός 9 τέταρτα, 9 όγδα όπως και να το πούμε, που όταν τον σκέφτεσαι να παίξει αυτό το ταμ, τα πατάμ, τα πατάμ, τα πατάμ, τα κατακατάμ, σκεφτείτε το λιγάκι, κάντε το και θα δείτε ότι είναι σαν να σε πάνω στη ράχη μιας καμήλας και έτοιμος ανά πάσα στιγμή να πέσεις. Κανονικότατα. Να πάμε σε κάτι πιο σοβαρό.
Και δεν πάμε.
Και δεν πάμε. Λοιπόν, Δημήτρης Σαστακόβιτς, κοντσέρτο για τσέλο. Το πήρες απόφαση, κάθισες το μελέτησες, το έχεις μελετημένο, τώρα μην μου πεις ότι ξαφνικά κάθισες και το... Δεν γίνεται ξαφνικά. Και το έπαιξες πρόσφατα στο Μέγαρο.
Το έπαιξα πρόσφατα στο Μέγαρο με την ορχήστρα μας, την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, και υπό τη διεύθυνση του Δημήτρη Μποτίνη, του αδερφού μου.
Ο οποίος βρίσκεται στη Μόσχα, κάνει μεγάλη καριέρα.
Ναι, ταξιδεύει σε όλη τη Ρωσία, κάνει μεγάλη καριέρα. Και η ηχογράφηση και βιντεοσκόπηση έγινε επί κορονοϊού. Και δεν είχαμε ακροατήριο. Ήταν τότε που κάναμε τα βίντεο στο Μέγαρο χωρίς ακροατήριο.
Και με τις μάσκες.
Και με τις μάσκες. Ξέρετε, δεν είναι καθόλου εύκολο να παίζεις. Άλλο να κάνεις ηχογράφηση στο στούντιο σε στην ΕΡΤ και ξέρεις ότι ηχογραφείται και θα περάσει το ραδιόφωνο, και άλλο να είσαι στο Μέγαρο που έχει από κάτω όλα τα καθίσματα άδεια.
Και δεν είναι άδεια.
Δεν είναι καθόλου εύκολο.
Εντάξει.
Θα κρίνει πάλι ο κόσμος να θα ακούσει και θα μας πει. Μας πάρουν το τηλέφωνο.
Εδώ δεν κερδίζει κανένας ρόμπος όμως, δυστυχώς. Λοιπόν, ακούμε την καντένζα που είναι το τρίτο μέρος.
Ναι, που είναι το τρίτο μέρος.
Και το τέταρτο.
Μαζί με το τέταρτο που είναι ενιαία η αλλαγή.
Είναι πρέστο.
Είναι πρέστο. Είναι εντελώς πρέστο.
Πολύ
πιο πρέστο από αυτό.
Δεν γίνεται.
Δεν πάει.
Λοιπόν, Δημήτρης Σαστακόβιτς, τρίτο και τέταρτο μέρος, το κοντσέρτο για τσέλο και συμφωνική ορχήστρα, παίζει ο Αλέξανδρος Μποτίνης. τα-τι-τα-τα. Πολύ χαρακτηριστικό του Σωστακόβιτς, έτσι, του αλλάζει τα φώτα.
Υπογραφή.
Υπογραφή Σωστακόβιτς στο τέλος. Κοντσέρτο. Για τσέλο και συμφωνική ορχήστρα, διεύθυνε ο Δημήτρης Μποτίνης και έπαιζε ο αδερφός του. Μάλλον έπαιζε ο αδερφός του και διεύθυνε. Έπαιζε ο Αλέξανδρος Μποτίνης και διεύθυνε ο αδερφός του. Μια εξαιρετική εκτέλεση. Έτσι κάθισα και την άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά. Πολύ ωραίο ήχος. Πολύ ωραία ηχογράφηση. Πολύ ωραίο παίξιμο.
Σε ευχαριστώ πολύ.
Βαθιά γνώση του τι σημαίνει Σωστακόβιτς, έτσι.
Ναι, ο Σωστακόβιτς έχει ένα ειδικό στυλ γραφής και πολύ ρυθμικός, πολύ καθώς πρέπει. Δηλαδή είναι... Δεν μπορείς να το παίξεις διαφορετικά. Αυτό είναι, το θέμα.
Είναι σοσιαλιστικός ρεαλισμός. Τι τα θες, τι τα γυρεύεις.
Δηλαδή... Για ένα συγκεκριμένο τρόπο. Τώρα αυτή η μεγάλη συζήτηση δεν θα προλάβουμε ούτε.
Ναι, δεν προλάβουμε. Γι' αυτό να ακούσουμε το Σοντάντι, το γνωστό κομμάτι της Έβορα, Σεζάρια Έβορα, εδώ σε μια διασκευή που έχει κάνει ο Αλέξανδρος Μποτίνης. Σοντάντι, Σαουντάντι στα πορτογαλικά, που σημαίνει μια έτσι θλιμμένη δημιουργική λαχτάρα. Σοντάντι, τη Σεζάρια Έβορα, όπως το απέδωσε ο Αλέξανδρος Μποτίνης σε πολλά τσέλα, ε.
Σε πολλά τσέλα. Σε πολλά τσέλα ήταν, πρέπει να είναι 5 τσέλα που παίζουν εδώ. Είναι κλασικά μία από αυτές τις διασκευές που κάνω.
Ως crazy cello.
Ως crazy cello. Και όμως... θέλω να σε ευχαριστήσω που με κάλεσες σήμερα εδώ, γιατί όπως σου είπα και πριν που ήταν σβηστά τα μικρόφωνα, ότι κατάφερα και έβαλα όλες μου τις ηχογραφήσεις σε διάφορους φακέλους και είδα τι έχω κάνει.
Όμως πες μας, πού παίζεις σε αυτόν τον καιρό, να έρθουμε να σε ακούσουμε.
Να έρθετε βεβαίως σε αυτόν τον καιρό, εκτός από την ορχήστρα και τα διάφορα project που τρέχουν παράλληλα και τις ηχογραφήσεις και τα βίντεο, παίζω σε ένα θεατρικό μαζί με την Νάντια Κοντογιώργη, μια μουσικοθεατρική παράσταση. Είμαστε οι δυο μας και αφηγείται η Νάντια ψυχοθεραπευτικά παραμύθια και εγώ παίζω βιολοντσέλο, παίζω κλασική μουσική και είναι κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 η ώρα. Να έρθετε να μας δείτε, είναι πάρα πολύ ωραίο. Τα παραμύθια αυτά είναι μέσα από διάφορα σύμβολα και μύθους. Λειτουργούν στο υποσυνείδητο των ακροατών για ένα δυνατό χαρακτήρα. Και αρέσει, δηλαδή οποιαδήποτε ηλικία μπορεί να ταυτιστεί με τα παραμύθια.
Αλέξανδρε Μποτίνη, σε ευχαριστούμε για το κήπο που έχεις φτιάξει, που μας τον έδειξες, με αυτά τα υπέροχα οπωροφόρα δέντρα διαφόρων ειδών. Και όπως λέει και ο Σενέκας, άμα έχεις μια βιβλιοθήκη και έναν κήπο, δεν έχεις κανένα λόγο να βαριέσαι. Ο Αλέξανδρος Μποτίνης ήταν μαζί μας και η εκπομπή Οδηγός Ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη έφτασε στο τέλος της, ευχαριστώντας τον Σπύρο Ηλιάδη για τη φροντίδα του ήχου.
Σας ευχαριστώ που με καλέσατε, να είστε καλά, εύχομαι καλή συνέχεια.
Γεια σας.